Assalomu alaykum ota-onalar. Atrofimizdagi badavlat oilalarning farzandlarini kuzatsangiz, ularning har birida bir xil sifatlarni ko'rasiz. Bu qanday sifat ekan deysizmi? Bizni diqqat bilan eshiting. Rossiyada chop etilgan jurnallardan birida shunday savolga javob topishga harakat qilingan. Rossiyada 100 yillik tanaffusdan keyin badavlat oila farzandlari ulg'aydi. Ota-onalar hayratda. Ular farzandlariga berayotgan ulkan imkoniyatlar nafaqat kutilgan natijalar keltirmayapti, balki aks ta'sir ko'rsatyapti. Ota-onalar ularning farzandi bilan kuzatilayotgan vaziyat o'zgacha deb hisoblashmoqda. Biroq aslida ular yuzma-yuz kelayotgan muammolar yangi emas. G'arbda bu mavzu yaxshi o'rganilgan va u haqida ko'p gapirilgan. Ilmiy adabiyotlardan matbuotga ko'chgan. Kumush qoshiq sindromi atamasi ham bor. Kumush qoshiq sindromiga ega bolalar passiv, hech nimani istamaydi.
Ularda moddiy xohishlardan tashqari qat'iy istaklar mavjud emas. Bundan tashqari, bunday bolalar jiddiy maqsadlarni belgilash va ularga erishishga qodir emaslar. Hayotga umuman moslashmagan, o'z huzurlari, alkogol, narkotik moddalar, avtomobil poygalari ortidan chopish bilan ovoralar. Ular oilaviy ish bilan qiziqishmaydi. Minnatdorlik hissidan begona, sovuq, befarq, assotsiatsial axloq va depressiyaga moyil. Tantiq bola tarbiyalanmaslik uchun uni buzayotgan jihatlarni o'rganish lozim. Bu oqibatlarga emas, sabablarga ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Biz nimani noto'g'ri qilyapmiz? Hech narsani cheklamayapmiz. Bolaga so'ragan narsasining barini darhol berishga tayyormiz. Unga hech nimani rad etmaymiz. U "yo'q, hozir olib bera olmayman, keyingi safar" degan so'zlarni bilmaydi. Biz nafaqat uning barcha istaklarini qondiramiz, balki ularni aytmasidan oldin muhayyo qilishga harakat qilamiz.
Bola ertakdagi ko'zi ichidagi jin haqida orzu qilishi ham shart emas. U istaganini aytib ulgurmasdan bari amalga oshadi. Natijachi? Istagan narsasini olishga odatlangan bolalar xafa bo'lish nima ekanini bilmaydi. Kutish va sabr, orzu maqsadlar belgilash, rejalashtirish, istagan narsasiga erishish uchun harakat qilish, erishganlarni qadrlash kabi hislar unga begona. Oxir-oqibat to'yish hissi paydo bo'ladi. Bolalar hech narsani istamay qoladi. Zerikish, befarqlik, depressiya ana shundan kelib chiqyapti. Normadan ortig'ini yuklayapmiz. Bugun bola ko'proq mablag' kiritish va tezroq natija olish kerak bo'lgan investitsion loyiha sifatida qabul qilinmoqda. Investitsiyalar deyarli yo'rgakdan boshlanadi. Rivojlantirish mashg'ulotlari, to'garaklar, sport va ijodiy mashqlar, undan keyin maktab qo'shiladi. Biroq qo'shimcha mashg'ulotlar soni kamaymaydi, aksincha ko'payib boradi.
Farzandimizni barcha yangi va obro'li bolaligimizda orzu qilgan narsalarga o'rgatkimiz keladi. Natijada bola qat'iy jadval bo'yicha yashaydi. Uning har bir daqiqasi hisobli. Shuning uchun biz reja tuzamiz. Aks holda ulgurmaydi. U esa bo'ysunishga majbur. U tashqi boshqaruvga ko'nikadi. O'z-o'zini shakllantirishga qodir emas. Yetakchilikni esa aytmasa ham bo'ladi. U doimiy ravishda yordam va ustozga muhtoj. Unda orzulari, ijodkorligini rivojlantirish uchun dastlab vaqt, keyin esa xohish bo'lmaydi. Doimiy kerak va shartlar har qanday ijodiy ilhomni so'ndiradi. O'smirlik davriga kelib, bola o'zining chegarasiga yetib keladi. Hech narsa bilan shug'ullanishni istamaydi va barchasini tashlab rad etadi. Doimiy ravishda bandmiz, farzandlarimizga vaqtimiz yo'q. Ular bilan vositalar yordamida muloqot qilishga harakat qilamiz. His tuyg'ularimiz, e'tiborimiz o'rniga esa sovg'alar beramiz.